spoštovane kmetice in kmetje iz cele Slovenije, od Prekmurja pa tja do Primorske, od Dolenske pa tja do Gorenske, lep pozdrav vsem skupaj tukaj na Slomškovi ponikvi. Med nami seveda se še posebej toplo pozdravljam spoštovanega gospoda škofa doktorja Antona Stresa in pa sobrate duhovnike, med njimi seveda doktor Krašovca, doktor Lipovška in pa seveda so ostale tudi mojega brata Tončija, ki je prvi z nami tukaj iz Črne na Koroškem, s pevci je pršo semkaj na ponikvo in so lepo zapeli pri maši, seveda lepa zahvala tudi pevcem iz Bistrce. Ja, lepo je tako, da se v pozitivnem duhu pridemo skupaj, ko včasih po medijih poslušamo, ker kdo kaj ni, pa kdo bo koga kaj, pa ni lepo, da pridemo skupaj v pozitivnem vzdušju, kar je danes tukaj, vsak atom tukaj se čuti, da smo enotni. Seveda sem zelo vesel, da si je vzel čas tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospod Iztok Jarc. Ima veliko obveznosti in vete, moram reči, da v tem času, kar on ministruje, da smo veliko dobrega skupaj postorili, da vedno znamo najti tako na vladni strani kot na nevladni strani nek kompromis. Neko srednjo pot, ki je dobro za vse. Namreč zgubljati energijo s stalnimi prepiri, stalno, da se prepiramo, kdo kaj ni in kdo kaj je, to ni koristno. In z ministrom Iztokom Jarcem se res da odlično sodelovati in sem vesel tega in da ga danes tukaj vidi v tem krogu. Torej, že večkrat smo govorili, da bi ta Slomško dan tukaj na ponikvi nekako poskušali usmeriti torej na neko nedeljo, ki bi bila stajna. Danes smo se že pogovarjali, da bi to mogoče res bila druga nedelja v oktobru. In res je to tak čas, ko smo kmetje na polju že večino del postorili, če ravno zdaj le še čas setve. Sam sem zdaj le te zadnje dni do srednoči še oral, še včeraj do srednoči, tako da bom drug teden lahko pšenico vsejal, vendar hvala Bogu je vreme lepo, jaz upam, da bomo vse lahko postorili. Oktober je tudi en tak čas, ko že lahko rečemo hvala za nazaj. Beseda hvala danes je bilo dejansko tudi pri maši, res sem bil navdušen nad pridigo gospoda škofa, ki nas je nekako malo potegno iz tistih vsakodnevnih težav in problemov in nam je dal misliti tudi o neki drugi sferi. Torej, besedo zahvale moramo znati, kdaj tudi reči, tako v družini, med sodelavci, med sosedi, pa tudi širše v tej družbi. In v tem smislu se mi zdi, da moramo kmetje, kadar prihajamo skupaj, se tega zaveda, torej kaj kdo drug za drugega tudi postori, kaj koristnega postori. In glede na to, mogoče ne bo gospod škof zameril, ker bom nekaj njegovih misli, ko sem poslušal pridigo, pa že danes to prvo berilo, ki sem ga sam prebral, torej Bog je ustvaril nebo in zemljo. Premalo krat se zavedamo, da ni samo tisto, kar mi storimo pomembno, ampak tisti, ki raz daje. To nekje v Svetem pismu piše, verjetno si to poznate. In premalo se tega zavedamo, da vse, kar imamo, nam je podarjeno. Zdravje, uspeh na kmetiji, uspeh pri delu, sreča v družini, vse nam je nekako podarjeno. Tega se premalo kdaj zavedamo. In če imamo srečo, če smo zadovoljni, jemljemo to kot lasten uspeh, kot lastno delo. In danes v tej pridigi sem se vedno znova zopet tega zavedal, da je treba tudi nekako se zavedati, da je nekaj nad nami. In zato se tudi ob tej, bi rekel, prizadevanjih za materialne dobrine moramo včasih tudi poglobiti sami vase in tudi v to duhovnost in ravno tu je točka, kjer se lahko nekako naslonimo na tisto, kar nam je blaženi Slomšek tudi podal. Takrat, ko je živel blaženi škof Slomšek, se je velika večina ljudi preživljala od kmetijstva. Velika večina. Zato ni slučaj, da je kjerkoli je karkoli govoril, se je njegova beseda nanašala na kmeta, na podeželje in danes seveda nas je kmetov nekje še 2-3% tako v Sloveniji, kot tudi v Evropski uniji, vendar ne moramo biti zaradi tega zapostavljeni. Moramo imeti neko samo spoštovanje. to, kar mi danes pridelamo, preživi vse ljudi, ki na tem planetu živijo. In včasih si mi sami dajemo premalo podarek. Seveda, v družbi je seveda tako, da vsaka skupina ima neke svoje želje, neke svoje interese, vendar najprej je pomembno to, da znam sam spoštovati samega sebe, da se mi kmetje med seboj spoštujemo, da spoštujemo drug drugega, soce, soseda, v kmečkih organizacijah drug drugega, da ni lažnivih in potaknjenih besed, da govorimo tisto, kar je res, da se zavedamo, kaj dejansko v tem trenutku imamo. Veliko sem po terenu, vesel sem, prej je gospod Kocutar omenil dogodek izpred tedna nazaj. Prejšnjo nedeljo smo bili v Šentjanžu, kjer smo se spominjali 90. obletnice smrti dr. Janeza Evangelista Kreka. Velik Slovenec, velik zadružnik, velik politik, ogromno je naredil za kmetijstvo in za podeželje. In v tej samostojni Sloveniji se mogoče včasih premalo zavedamo teh velikih Slovencev. In ko se spominjamo vseh teh ljudi, torej dr. Kreka, gospoda Slomška in tako naprej, seveda se moramo zavedati tudi tega današnjega trenutka. Tisto, kar je Slomšek govoril pred toliko leti, si moramo nekako prekanalizirati v ta današnji čas. Torej, da se zavedamo, kaj danes imamo. Da nadaljujem prejšnjo misel. Kamorkoli grem, seveda, malo kje kdo reče, lepo je, fajn je, tole smo uspešno napravili. 10 stvari dobro postorimo, ena ne uspe, pa je ta tista, potem tista ta glavna. Ampak to je tako, torej, že v Svetem pismu je pisalo, ko je Jezus zdravil 10 gobovcev, ne? Veste, kaj je bila gobovcev? Ne uzdravljiva bolezen, torej, vedo si, da boš umrl, ne? Jezus jih je uzdravil, eden je prišel nazaj, pa rekel hvala, ne? Pa mi rešil življenje. Ne? Tako da podobno je tudi še danes, ampak rekli, takšno je življenje, ampak torej danes je praznik za slovenskega kmeta, za slovensko kmetijstvo, da se tudi zavedamo, da živimo v samostojni Sloveniji. Veliko je narodov po svetu, ki so mnogokrat večji kot Slovenci, pa nimajo svoje države, mi imamo svojo državo. Smo polnopravni člani Evropske unije, kjer kot kmeti imamo neko zaščito, kakorkoli so težave, ni enostavno, vendar imamo neko zaščito. Bil sem pred kratkim v Makedoniji, kjer se borijo za vstop v članstvo Evropske unije in vam povem, res je, kaj videti, kako težko ljudje živijo. Pa bil sem v Bulgariji pred kratkim, pa tako naprej. Tako da slovenski kmetje ob vseh težavah, ki jih čutimo, lahko rečemo Bogu hvala in pa še komu hvala, da imamo to, kar imamo. Da ta mala slovenska kmetija, ki je 4-krat manjša od poprečne evropske kmetije, še dokaj solidno živi. In tu se moramo zavedati svojih korenin. Ravno tu, zato mi za kjer sedim, pa so sami izjemno pomembni Slovenci, da še enkrat vseh ne omenjam, vidimo, vsi imamo kmečke korenine. Ne 5 kolen nazaj, 1 koleno nazaj. In mislim, da se tega mora vsak Slovenec zavedati, da je slovenstvo nekako zraslo na podeželju in seveda v tem smislu pa imamo kmetje tudi veliko odgovornost. Kakor je že gospod Škof pri pridigi prej govoril, imamo veliko odgovornost, da čuvamo to naravo. Danes vidimo, da je veliko polemike o teh okoljskih problemih, seveda premnogokrat se tukaj podarek daje, da kmetijstvo pretirano onesnažuje, seveda del tudi je tukaj, marsikaj pa tudi izven tega kmetijstva, vendar tudi vsak od nas, ki na svoji zemlji kmetuje, je nekako dolžen, da se zaveda, da moramo to naravo čuvati in je ohranjati svojim zanamcem. In ko se ponovno seveda misel me zanese potem še na kakve druge stvari, ampak mislim, da se mora bo danes vračati Slomško. Slomšek je bil dejansko velik vizionar in prerok. Značilno je pa to, da kdorkoli v danem času, na danem prostoru ima vizijo in preroške misli, v tistem času običajno ni sprejet. Nekaj nedelj nazaj je bilo tisto berilo od preroka Jeremija. Verjetno vsi poznate, bil je velik prerok, seveda danes ga rekel, imamo za enega največjih starozaveznih prerokov in je tam v tistem času njegov narod je živel v bistvu v blagostanju. Ampak ko neka civilizacija pride na zelo visok nivo, običajno se tega več ne zaveda in seveda začne počenjati stvari, ki niso moralne, ki niso primerne. In Jeremija jih je upozarjal, ne? Ampak kaj so storili z njim? Zaprli so ga, v vodnjak so ga vrli. No, slomčka ravno niso vrli v vodnjak, vendar pa tudi v svojem času. Mi ga danes gledamo z današnji rečmi, kako mi je bilo fajn. Bil je škof, prenesel je škofijo v Maribor, vse lahko in enostavno. Če beremo njegove spise, je mnogo, mnogo težkih kriz tudi sam doživljal in vendar imel je nekako to moč, da je preko tega šel in storil vse tisto, kar je bilo potrebno postoriti. Pa še veliko drugih velikih Slovencev, ki so nekako zaslužni za to, da mi danes imamo to, kar imamo. In mi se moramo, mi tem velikim Slovencem, nimamo kaj dodati. Oni so svoje storili, ampak če se spominjamo njih, njihovega dela, če obujamo njihov spomin, lahko s temi mislimi, s temi idejami gradimo lepšo in boljšo prihodnost za naprej. In to smo dolžni našim zanamcem. To, kar mi danes imamo, naše kmetije, to našo Slovenijo, ta naš prostor, ni samo zato, da ga mi živimo in potem kakor bo pa bo. Mi moramo to zapustiti zanamcem, tisti, ki živimo na kmetijah, dobro vemo, kako nam je kot staršem pomembno, da kmetijo zapustimo nekomu od svojih potomcev, vsaj v takšnih kondiciji, kot smo jih podedovali, ali pa mogoče celo boljšo, to je smisel seveda tega našega življenja. In seveda ob tem aktualnem trenutku in času, daje se tukaj tudi zelo veliko novinarjev in sem vesel in jih tudi prav lepo pozdravljam. Z nekaterimi smo že prej se malo pogovorili, bilo je veliko raznih vprašanj. Ob tem aktualnem trenutku tukaj v tem slovenskem prostoru, naša zbornica, ki je pač tudi nekako glavni organizator te prireditve vsa ta leta, je zdaj malo na udaru, naš zakon se spreminja, v petek smo imeli en konstruktiven razgovor na ministrstvu z ministrom, pa z predstavniki koalicijskih strank. Ob tem, ko hodim po Evropi, pa ko drugi nas gledajo, se čudijo, kako smo uspešni, kako smo uspeli to postoriti. Imel sem eno predavanje zdaj v Makedoniji, v naših nevladnih organizacijah, v zbornici, bila je nadbito polna dvorana, vsi ta glavni mediji so bili, požirali so to, kaj sem povedal in želijo sodelovanje, želijo, da jim pomagajo, da jim mi pomagamo vzpostaviti podobno organiziranost kot njim, kot imamo mi. Prav tako Vojvodina ali pa Srbija v širšem pomenu, pomagamo na Hrvaškem pri vzpostavljanju zbornice, pomagamo Bosni in Hercegovini. To so države, ki so pred 20 let nazaj z nami pod eno streho, danes nimajo nič. Mi smo, hvala Bogu, pa ne zato, ker smo mi tako dobri. Mogoče tudi, ker je nekdo nad nami, ki je del nad nami in pomagal, da imamo to, kar imamo. Mnogi so bili z nami v isti državi, pa nimajo teh možnosti, kot jih imamo mi. Zato se čutimo dolžne, da tudi mi njim pomagamo, vendar to, kar imamo, se moramo zavedati, da moramo ohranjati. Lepe, lahko je nekaj zrušiti, težko je postaviti. Jaz se spomnim, po letu 90 je bila velik pogrom na zadruge. Vsake zadruge so ostanek preteklega sistema, zrušiti popolnoma pa postaviti na novo. Borili smo se, da smo ohranili to, kar imamo. Ponekod so se zadruge tudi razdelile, vendar hvala Bogu, tega ni bilo preveč. Zdaj se trudimo, da te zadruge povezujemo v neke večje sisteme in vidimo, kako je težko zopet nekaj zgraditi. Tako da tu je potreben nek zdrav razum. Jaz sem prepričan, da večina nas kmetov to jasno vidi, ve in da seveda je pač, današnji svet je pač tako, da vsak lahko pove svoje mišljenje in seveda ta mišljenja moramo poslušati, vendar ne smemo nasedati vsemu in tistemu, kar pač govorijo določeni ljudje, ki imajo neke osebne in pa ne vem kakšne interese, še bi lahko rekel. Tako da mogoče ne bi želel danes te probleme tukaj zatežiti, ker bomo danes še celo popoldne po tem veselem vzdušju. Danes je praznik za slovenskega kmeta. Jutri je praznik slovenskih kmetic, 15. oktober. Vsem kmeticam, ki ste tukaj prisotne in pa tudi tistim na plavstvu zaslužijo. Ja. Pravijo, kmečka ženska, ti stebre na kmetiji nosi, pa bi se strinjal s tem, vendar premalo krat se tega zavedamo. Tako da vsem vam spoštovane žene in pa vsem tistim tudi, ki danes niso tukaj, lepe iskrene čestitke. Seveda želel bi, da se zavedamo tega, kar imamo, da se tu in tam tudi spomnemo na vse to, kar imamo in da znamo zaradi tega še bolj držati skupaj, da poleg teh materialnih vrednot, za katere se vsakodnevno borimo, se zavedamo tudi duhovnih vrednot. Ni vedno ekonomsko stanje na kmetiji tisto, ki prepriča mladega človeka, da ostane doma. Veliko sem po terenu, okolj pa grem po kmetija. Ne? Pa enkrat prišel pozno začet domov k meni kmet, bila je že ura zelo veliko, ne, in pol, ne, tri ure smo sedeli, pol je bilo 11 ali pol 12 nekje, vse probleme povedal, mislim, tako je bilo vse težavno, pa zbornični prispevek, pa to niste, pa ovo niste. Nekonc smo pa ugotovila, da od petih otrok, ki so bili doma na kmetiji, noben ni ostal doma. Lepa, velika kmetija, ne, in ko sem tri ure gospoda poslušal, ko je samo šifo pa kritiziral, sem rekel, glede gospod, če ste vi doma na kmetiji tako negativno gleda na to kmetijstvo in na vse, kar z tega izvira, potem se ne čudim, da ta mladi niso videli perspektive. Mi moramo biti optimisti, mi moramo dati pozitivno besedo. Kdo, če ne, ate pa mama ne bo ta sinovom pa hčeram dala neko pozitivno mnenje o kmetiji. Če vsak dan govorim, kak se nič ne splača, kako se je propadlo, potem seveda otroci iščejo prvi trenutek, da odletijo in potem seveda kmetija ostane sama. Seveda geslo danes tukaj je zelo lepo. Delo nam kolebča zemljo in nas skrbi s kruhom. Za konec pa še neko misel, ki je moj ate mi velikrat povedal. Dakle, bili so problemi. Moj ate je bil invalid iz prve svetovne. On je bil rojen 1898. In jaz sem se rodil, ko je bil on star 64 let. Ne? 18 let stari na soški fronti z drugo desno roko. Prišel domov, prevzel kmetijo, ne? Ampak bil je vedno optimist. Ne? In ko so prehajali na kmetijo določeni ljudje, pa je imel probleme take in drugačne. Ne? In je vedno rekel prav, kaj se ljudje pretežujete, kaj vse smo dali skozi, pa še živimo. Ne? In je na misel njegova me vedno spremlja, kot sem poljce odločil, da sem ostal na kmetiji. Je rekel takole. Veš, Peter je rekel, od kmetovanja ne boš nikoli bogat. Vendar z umnim gospodarjenjem se pa da živeti. Vendar, kaj je največ vredno? Kmetija nam daje samostojnost. In kaj je lepšega kot ta občutek, da si sam gospodar na svoji zemlji in ti ni treba pred nikom pripogibati kolena. Hvala lepa.